că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Este o zi de miercuri, este ora prânzului și dacă aveți un pic de răgaz, este foarte bine pentru că ne puteți urmări cu atenție. În această ediție, alături de noi, în cadrul emisiunii E bine să știi, se află domnul jurist Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatoare.
Și mulțumesc frumos pentru că vă așezați timp deoparte. Ori de câte ori vă chemăm, sunteți dispus să sacrificați alte lucruri pentru a veni aici și a fi de folos oamenilor care ne urmăresc.
Cu dragă inimă.
Numărul de telefon 031-43-78-379 vă stă și în această ocazie la dispoziție, dragii noștri. De asemenea, până când dumneavoastră veți forma acest număr de telefon, profit de ocazie să vă reamintesc și adresa de e-mail pe care ne puteți scrie, dana.bordeianu@speranța.tv.ro. Puteți să ne scrieți aici întrebările dumneavoastră, dar în același timp așteptăm și opinii și critici constructive. Suntem deschiși să analizăm tot ceea ce ne trimiteți dumneavoastră. Până când vom prelua apelurile sosite la acest număr de telefon, numărul și afișat pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV și de asemenea amintit de noi pentru ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței 0314-378-379. Așa cum spuneam, începem dând citire unei, am câteva solicitări din partea celor care ne urmăresc. Acum să sperăm că vom ajunge să discutăm în direct, dacă nu, noi vom răspunde și înscris celor care ne-au solicitat. Bună ziua, mă aflu în următoarea situație. Părinții mei dețin un teren de 1000 de metri pătrați cumpărat în anii 70 cu o chitanță de mână. Da? Deci în 1970 presupunem sau undeva pe acolo. Pe acel teren s-a construit o casă. Între timp, tatăl meu a decedat și am rămas eu, mama și sora mea. Mama vrea să-i cedeze surorii mele partea ei și eu vreau să rămân și eu ar trebui să rămân doar cu partea de pe urma tatei. În ultimii ani am investit peste 100 de mii de lei în reparații și îmbunătățiri ca să pot locui decent cu familia mea acolo. Și acum are câteva întrebări cea care ne-a scris. Pe baza acelei chitanțe de mână, ele pot face acte pe teren și pe construcție fără ca eu să știu? Ar fi prima întrebare. Pot fi despăgubite în cazul în care aș fi dată afară? Menționez că în afară de acea chitanță de mână nu mai dețin niciun alt act. De asemenea, menționez că nu s-a făcut succesiunea de pe urma tatălui nostru. Sunt două întrebări, mai este și una suplimentară, dar n-aș vrea să încarc memoria celor care ne urmăresc și o să vă expun la momentul potrivit. Avem și un apel în așteptare și rugăm persoana să ne aștepte un pic ca să nu pierdem ideea.
O să fim foarte scurs atunci. Deci, este un scris semnătură privată.
Cu chitanță de mână, cum spun oamenii.
Spun oamenii, în vorbirea curentă. Calea de urmat ar fi o acțiune în justiție, prin care instanța să constate că a intervenit loc vânzarea-cumpărarea, să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare și să dispună și întabularea în același timp. Sigur că această acțiune o pot face acum moștenitorii, că chitanță de mână probabil că au avut...
Părinților, înțelegem noi.
De fapt, mama mai trăiește, înțeles.
Da, mama mai trăiește.
Deci, pot să o facă cele două surori pentru tatăl lor, care a decedat și împreună cu soția supraviețuitoare fac această acțiune. Acum, legat de celelalte întrebări, dacă... Nu trebuie să sperie că deocamdată dacă n-au făcut succesiunea de pe urma tatălui, trebuie să facă ei la succesiune, că în caz contrar trebuie să mintă să declare în fals la notar că...
Dar ele pot face succesiunea având în vedere că e o chitanță de mână?
Tocmai nu figurează numai succesională, dar oricum măcar să obțină un certificat de
calitate de
moștenitor. De asemenea, să nu se sperie pentru că mama îi cedează partea ei când va veni vorba la moștenire. Deocamdată mama n-a cedat nimic. Și ea oricum va rămâne moștenitoare și de pe urma mamei când va muri mama. Numai dacă ar face testament, sorry.
Dar chiar deci, și așa ar avea o rezervă subpersonală.
Sigur. Deci, oricum, ea acum deocamdată e pe aceeași poziție ca sora ei. Uh-huh. Nu este zdaunată cu nimic. Și ea poate invoca oricând într-un proces după aceea de partaj, de ieșire din diviziune, dacă s-ar face, s-ar obține așa o tărăși decătorească, poate invoca că a investit în casă la partaj, este contribuția ei proprie și să mărească lotul, dar mai este până atunci.
O să mai discutăm un pic pe această situație. Am dorit să-i dau citire în mod public și din alt motiv, pentru că pe premiza și pe scopul acestei emisiuni, de altfel, e bine să știi, vorbim de prevenție și de informare generală, cuprinde mai multe situații pe care le putem aduce în atenția ascultătorilor noștri și telespectatorilor, tocmai în ideea că dacă se confruntă cel puțin cu una dintre situații, oamenii care ne urmăresc să știe ce au de făcut. Avem, cum spuneam, un apel în așteptare de ceva timp, preluăm apelul și printre picături, printre apelurile telefonice, vom continua să discutăm pe această situație. Spunem acum, alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Mulțumesc! Reprezint o asociație proprietari în calitate de președinte și avem o problemă. Blocul având trei scări, ne-am separat, fiecare are ciful ei, dar nu ne-am înțeles la împărțirea fondurilor de reparații, fonduri de rulment și penalități. Problema este, întrebarea este, în ce condiții instanța acordă un avocat din oficiu, deoarece noi avem utilitățile plătite la zi, dar dacă oamenii toți s-au blocat banii, cu timpul s-au pierdut și fondul de rulment, de reparații, au fost oarece probleme, nu vor să mai contribuie, să mai strângă bani pentru a angaja un avocat. Și noi am depus o cerere pentru
ați depus o cerere la oficiu?
Judecături, da.
Sau unde?
Pentru a iniția la judecătorie. A fost la un termen în octombrie și am solicitat un avocat din oficiu, deoarece nu ne permite, nu avem posibilități
financiare. Și ați primit un răspuns?
Nu am primit, dar sunt curios, pe 4 va fi următorul proces, 4 decembrie, luni, ai trecit. Dar vreau să știu așa, în mare, ca informare, în ce
de principiu
instanța acordă avocat din oficiu. Și asta ar fi o întrebare. Mai este permisă, vă rog, o a doua?
Da, da.
Când aveți programată o emisiune tot cu domnul Gelu Panait, efectul la pensie, am un ochi, eu tot am mai sunat acum, am mai strâns ceva acte și
Săptămâna viitoare, așa cum am programat venirea invitaților mei, vom discuta despre pensii. Chiar săptămâna viitoare.
Miercuri
viitoare, pe 6 decembrie, da.
Vă mulțumesc pentru rețetă.
Cu plăcere, numai bine. Așadar, răspundem la această întrebare, avem în vedere legea asistenței judiciare, care îi privește pe oamenii cu venituri
reduse. Da, G80/2013.
Legea taxelor judiciare de timbru.
Și pe aspectul avocatului din oficiu, apărător din oficiu, și pe aspectul scutirii de plata taxei judiciare de timbru.
Sau reducere.
Deci ajutor public judiciar,
deși,
cum se numește.
În cazul acesta, cred că nu e vorba de taxă judiciară, cred că e vorba de asistență efectivă,
și în cazul acela, și în cazul taxei de timbru, și în cazul acesta, principiul de bază, și îi răspundem în acest fel, este ca cel care face solicitantul să nu aibă venituri. Sau să le aibă într-un quantum, spre exemplu, la taxe, până la 350 de lei. Sigur că e greu de admis că dintr-o asociație de proprietari, în speță, de fapt, că zici că s-au separat scările asociației,
chiar scara respectivă, da?
Să nu poată suporta locatarii respectivi, trebuie să fie, nu știu cât, 20 de apartamente, să nu poată suporta plata unui avocat. Și nu este nici neapărată nevoie de un apărător, pentru că nu este nicio problemă penală să fie apărarea obligatorie, deci ar putea responsabil de scară, președintele, să spunea că e chiar președinte, să prezintea toată materialele și să prezinte, așa cum a prezentat în acțiune, situația faptică și n-ar avea neapărat nevoie. Deci Nu vreau să mă pronunț, să-i dezamăgesc că nu li se va admite această cerere de instanță, că instanța, după ce admite, emite adresă către oficiul juridic și de aici
către baroul localității respective,
da,
de avocați.
Da, figurează separat, ar fi la București, figurează în sala Palatului Justiției și deci... Nu...
I-ar fi asigurat. Dar ca să facem noi un pas în plus...
Da.
Dumnealor dezbat o speță în care solicită ajutorul instanței pe motivul neînțelegerii la împărțirea cheltuielilor comune.
Au dedus potrivit procedurii, orice persoană care o aduce în fața instanței. Deci, în principiu, cererea este admisibilă, în principiu.
Aceasta vreau să vă întreb. Da. Și ce ar trebui să aibă în vedere cei care au inițiat acțiunea cu privire la probatoriu? Ce probe pot fi solicitate sau pot fi utile și concludente soluționării cauzei?
Ei au situația că, de regulă, nu prea sunt pe scări... Nu sunt pe scări, dacă blocul e mic, nu are pe scară, la fiecare scară, contoar, aparat de înregistrat, cu privire la căldură, la apă rece, apă caldă, și atunci au primit de la utilizatori, de la cei care le livrează aceste utilități, au primit facturi. Și arată care sunt cheltuielile, și că sunt neînțelegeri că celelalte scări sau una din scări nu este de acord să plătească. Și cere instanții să oblige să plătească și acea scară. Și atunci instanța se va pronunța.
Are avantajul acest tip de acțiune că este scutită de taxă de timbru, în primul rând.
Da, acum, și... regula este că e puțin diferită situația și aici. Nu s-ar încadra exact, pentru că este scutită de plata taxei și de timbru atunci când asociația proprietari cheamă în judecată un proprietar și locatar în același timp, care are întârzieri sau refuză să-și plătească furnizarea de utilități, a căldurii, apoi reși, apoi ca și așa mai departe. Și acolo legea prevede expres scutirea. Aici, între... chiar între membrii asociației, între scările respective în speță, stricto sensu, printr-o interpretare stricto sensu, nu s-ar încadra la scutire.
Cu alte cuvinte, din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, acest tip de acțiune ar putea fi administrat, acest tip, foarte ușor de către părți, de către reprezentanții asociației.
Deci, în opinia mea, îi recomandăm că dacă îi aprobă, îi admite avocat din oficiu,
evident,
are un avantaj în plus. Dacă nu, să susțină cu dovezile respective, să susțină pretențiile și instanța să decide să soluționeze.
Mulțumim pentru informațiile oferite. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Urmăriți acum emisiunea E bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Ne întoarcem la speța de la care am pornit discuția din această emisiune. Vorbim de acel imobil, teren, cumpărat cu chitanță de mână. Iar întrebarea doamnei care ne-a scris era dacă ceilalți pot face ceva în lipsa dumneaei.
În principiu nu, pentru că și de la dezbaterea succesorală este obligat cel care depune solicită dezbaterea succesorală să declare pe toți moștenitorii. Dacă ar face o acțiune în instanță, ar putea să o facă și numai mama, spre exemplu, sau mama cu sora cealaltă. Dar atunci sora care ne-a pus întrebarea are posibilitatea să depună o cerere de intervenție în interes propriu și își rezolvă problema. Deci, în clinică, cred că nu vor face fără să-i spunem. Dacă vor face, calea urmată este și la notariat și în instanță să duce și anunță, intervine și ea.
De asemenea, ceea ce a subliniat doamna respectivă este că a adus o îmbunătățire considerabilă bunului. Care este...
Aici, pe acest aspect,
ar fi procedura?
Da.
Vă rog, spuneți.
Ăsta e un avantaj la lei, faptul că ea locuiește. ea a reparat, ea a îmbunătățit, ea are șansa să invoce în instanță și o excepție, din care să rezulte că este singura persoană care posedă bunul și a acceptat și succesiunea. Că dacă nu s-a făcut succesiunea după defunctul tată și așa mai departe, iar avea această posibilitate dacă cumva mama ar promova o asemenea acțiune.
În situația aceasta cu imobil în care locuiesc două generații, chiar trei generații, este foarte des întâlnită această situație, mai ales în orașele mari. Poate chiar și mediul rural.
Da, a fost o situație înainte revoluție.
Era greu să înstrăinezi și așa,
da,
mai departe.
Da, a fost legea 58 din 1974.
Pentru a extinde această speță și a fi de folos și altor oameni care ne urmăresc, să presupunem că avem o casă în care locuiesc două generații, părinți și copii, poate chiar că s-au născut și nepoți. Care este procedura juridică prin care persoana care aduce îmbunătățiri determină cumva ca celelalte părți să ia la cunoștință de îmbunătățiri și să se bucure într-un fel de acele îmbunătățiri și din punct de vedere juridic. Adică eu îmi îmbunătățesc, să spun că am trei camere ale mele din tot imobilul în care locuiesc împreună cu mama, cu tata, cu frații mei. Acele camere pe care le-am renovat, am investit acolo, poate s-au făcut și băi, na, oamenii s-au gospodărit cum au înțeles. Și vine vremea când unul dintre părinți decedează și presupune, mergând mai departe, că n-ar mai fi o chitanță de mână, ceea ce a fost un contract de vânzare-cumpărare, adică un bun comun al celor doi soți, unul dintre ei moare și atunci se impune dezbatere succesorală, adică moștenitorii împreună cu soțul supraviețuitor trebuie să se prezinte la notar și să preia fiecare parte a lui. Acum, dacă celălalt, să zicem că a construit pe lângă îmbunătățire, a mai ridicat o baie, care până va urmă va profita tuturor, cumva poate să-și recupereze din cheltuieli din partea celorlalți? Dacă ajungem în instanță, lucrurile sunt simple.
Da, acum este ceea ce se numește pe de un activ și un pasiv al succesiunii, al masei sau masei succesorale în general. Și sigur că aici aceste îmbunătățiri fac să crească activul succesoral. Și dacă este
adică
la nota,
bunul în sine valorează mai mult.
Sigur. Și la această îmbunătățire, ca să crească activul succesoral, suportat-o numai unul.
Numai unul singur.
Da. Cum e cazul în speță.
Da.
În această situație, dacă este la notarul public, singura cale de rezolvare ar fi un contract de partaj voluntar și să înțeleagă între ei. Ca în partaj voluntar să aibă grijă după ce șocotesc părțile fiecare pe cotitatea legală care le revine, așa, și să ceilalți să fie de acord ca cei care au făcut îmbunătățirile să primească un procent mai mare, o cotă mai mare.
Raportat la îmbunătățiri.
Sigur. Dacă ajung în instanță, atunci sigur că cu probele pe care așa susține că a avut o contribuție personală la îmbunătățirea activului și prețului, o să arate cu acte și cu documente că de regulă în asemenea situații se face expertiză și expertul va ține cont de chitanțele că se dă și va propune instanțe. Și instanța va soluționa, se va pronunța, va hotărâ în sensul că poate să țină cont de acele îmbunătățiri aduse de partea respectivă.
Și recomandați, și ultima întrebare și apoi preluăm apelul persoanei care ne așteaptă de ceva timp, și recomandați față de aceste lucruri care trebuie să le faci ulterior și probabilitatea unui proces, recomandați ca părțile să investească în bunul în care locuiesc?
În principiu nu. În principiu nu, că este foarte... Deci investești, dar când vorba să-ți
recuperezi,
e foarte greu. Și cu neînțelegeri și cu dușmănie, deci în principiu să trebuie să asemenea investiții în care să cât de cât să menții construcția respectivă.
Să gospodărești frumos.
În sens să o poți folosi în condiții cât de cât acceptabile. Dar să nu o faci așa ca și când ar fi a ta.
Pentru că uneori lucrurile se complică foarte tare când alegi să ridici un nivel, adică când investițiile sunt însemnate.
Sau
nu,
chiar și îmbunătățirii, să te-a pus și faianță, și gresie, și parchet, și uși. Deci, în principiu, nu recomandăm. Și o atenție mare, și cu asta cred că am și epuizăm problema, ar fi să fie foarte, să nu întârzie prea mult în general când au ca în speța noastră, chitanță de mână, cum zic, înscris sub semnătură privată. Să grăbească, pentru că cei care au vândut, adesea au decedat, că acestea s-au petrecut cu mulți ani înainte de evenimente decembrie 89, au murit. Și trebuie să avem... să aibă capacitate procesuală pasivă persoana chemată în judecată. Deci trebuie să fie ori cel care a vândut, ori moștenitorul, fiul, descendentul acesta, fica sau soția supraviețuitoare.
Și de multe ori se pierde urma.
Se pierde urma și nu-și mai pot rezolva problema decât, indiferent că e pe hotărâre care țin loc de act de vânzare-cumpărare, indiferent că este vorba de o acțiune în constatarea prescripției achizitive,
adică uzucabil,
da, pe vechea lege, pe vechiul cod 30 de ani, pe cea lungă și pe actualul cod 10 ani, în această situație au nevoie de părât. Și dacă părâtul nu mai găsesc, trebuie să ajungă la Ministerul Finanțelor, la Direcția Regională Avanțe și pe instituția vacanței succesorale.
Și este mult mai complicat.
Mult mai complicat.
Așa este. Ce nu facem la timp, ne costă mai mult mai târziu. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Spunem acum, alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Da. Mă numesc Petraru, de județul Iași. Am și o întrebare.
Da, vă rog.
De exemplu, și noi am dezbătut moștenirea în urma părinților. Am fost trei fați din care... unul decedat, au rămas trei copii de acolo și mi s-a împărțit în mod egal la toți trei, că așa am cerut la dezbaterea moștenirii, în mod egal. Însă, copiii, frate... Alo?
Vă ascultăm, vă ascultăm. Notam alo. Chiar. Alo, ne auziți?
Da.
Probabil că se întrerupe convorbirea. Spuneți, noi vă auzim foarte bine.
Deci auzi, așa, auzi ecou, auzi.
Dacă auziți cu ecou, închideți radioul sau televizorul, sunt închise.
Nici un aparat deschis.
Am înțeles, înseamnă că aveți ceva la telefon. Noi vă auzim bine.
Atunci, nu am un pic de spun că eu vă aud pe dumneavoastră. E mai rău că auzi eu.
Da, dar noi trebuie să știm ce întrebare aveți.
Deci am desfăcut poștenirea. Am fost trei copii la părinți, am văzut în mod egal. Unul din copii a fost decedat, cu care a primit partea lui tăi, că au primit pe copii, cei trei copii. Cei trei copii.
Stați un pic. Deci, numai puțin ca să recapitulez dacă am înțeles eu bine. Ați fost la notar, erați trei frați, la momentul în care ați mers la notar, unul dintre frați era mort, iar în urma lui au venit cei trei copii ai săi, pe treimea lui.
Da.
Și ați semnat certificatul de moștenitor.
Nu știu de pe părinic, n-au fost prin înțelesul de la notar și am mers în căsătorie.
Nu am reușit să vă înțeleg.
Deci, în suntem două surori, fratele decedat.
Nu vă înțeleg.
Stați să vă întrebăm noi mai bine, că așa poate înțelege mai bine. Ați finalizat, ați obținut certificat de moștenitor?
Am și încința civilă.
Aveți de la notar, va da notar, va elibera certificat de moștenitor.
Eu zic să ieșiți afară de la judecătorie, probabil că a făcut o dezbatere,
a ajuns în instanță, are hotărâre judecătorească, probabil.
Dacă aveți un mobil, ieșiți afară din casă, nu aveți semnal.
Încercați să ieșiți unde aveți semnal, ieșiți afară din imobil, ieșiți afară la ușă.
Cum
nu aveți semnal.
Imediat. Așa. Deci, copiii care stau în casa părinților, a lui fratele meu, ne sunt atât să ne dea
o sultă.
Din bani. Și ei nu vor să ne dea în cât loc, ce trebuie să fac și în cât loc pot să merg iar de plăs.
Ok. Presupun doar, se întrerupe din nou convorbirea. Poate mai formați odată sau răspundem general, înțelegând să pricepem care ar fi problema aici.
Asta să întreb, că nu vor copiii ceilalți ai fratelui decedat să plătească sulta.
Să plătească, așa am înțeles și eu și de asemenea am mai înțeles, cred, că cei trei copii locuiesc de fapt în imobilul...
Da, sau dar nu se pune problema ce părintească, că nu, oricum nu, nu. S-a făcut dezbătut.
Și pur și simplu au preluat o parte mai mare din moștenire și atunci datorează
sulta corespunzătoare pentru egalizarea loturilor.
Da.
În această situație, dacă nu vor, este în dezavantajul lor. Că dumneavoastră puteți să-i chemați în judecată, să-i obligați să o plătească această sultă și... ei vor mai plăti și cheltuielile cu executarea asilită. Deci aveți o hotărâre judecătorească, ce s-a dispus în dispozitiv, dumneavoastră, dacă nu vor de... așa prevede codul procedurii civile, că se execută de bunăvoie. Dacă nu vor să execute de bunăvoie, vă prezentați la un executor judecătoresc, formulați cerere de executare asilită, vă dă formularul și vă ajută executorul, executorul îi somează și dacă nu, îi execută.
Adică dacă au venituri, pune pe oprire și le trage din bani.
De preferat, întâi pe bunurile mobile, pe bani și așa,
bani,
să nu se ajungă tocmai la vânzare, la licitația imobilului.
Dacă ar mai fi ceva în plus, o rugăm pe doamna Petraru din Iași să revină cu telefonul, da, și poate să schimbe locul de unde ne suna. Am încercat să deducem și sperăm că aceasta a fost întrebarea dumneiei. Dacă nu, vă rugăm să reveniți. Avem acum un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să-mi răspundeți la o întrebare. Eu mi-a dat mătușa mea vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere pentru un nepot. Are 41 de ani. El e născut cu oligofrenie permanentă gradul 2. Acum, mătușa e moartă din 2009. Eu acum am radiatul pe mătușa, pe tot ce-o fost, e totul pe mine și pe nepot, dar aș vrea să dau băiatului meu, eu am 6 copii și aș vrea doar unul în care am de cea mai mare încredere, să-i dau totul. Am mers la notar, spune că nu se poate decât prin hotărâre judecătorească. Puteți să-mi răspundeți ce trebuie eu să fac și cum?
Deci dumneavoastră aveți un contract de vânzare-cumpărare simplu sau cu o clauză?
Da, nu, că acum l-am avut clauză. De ce da, mama?
Păi nu, nu, are clauză pentru nepotul oligofrenic.
Da, păi tocmai. Și eu vreau să-i dau la băiatul meu. Totuși,
da, am înțeles, dar dumneavoastră acest contract de vânzare-cumpărare l-aveți afectat de o clauză, înțeleg eu. Adică în acest contract apare clauza de întreținere ca beneficiar fiind nepotul bolnav psihic. Care este în viață.
Și atâta timp cât trăiește?
Cum adică are și el parte și dumneavoastră? De fapt, mama v-a vândut și dumneavoastră și lui?
Eu am intabulat totul pe mine, dar în clauză există și el acolo un contract ca beneficiar.
Ok. Și atunci, întrebarea doamnei este, dacă face vânzare-cumpărare, ea are o clauză.
Tot cu clauză.
Deci nu puteți, atâta timp cât se află în viață, atâta timp cât se află în viață nepotul, nu puteți face acest lucru. Pentru că nu puteți după aceea decât eventual ar fi o situație să încerce să se preia acest clauză de către cumpărător.
Oricum
vă costă mult. Poftim?
Băiatul meu vrea, deci eu în el am bază, ca să pot, dacă eu mă pipesc,
dacă vrea,
rămân băiatul,
da, dar în opinia mea, cred că cel mai simplu pentru dumneavoastră, și fără cheltuială, și fără probleme, ar fi să faceți un testament și să arătați că totul îi lăsați acestui fiu al dumneavoastră, băiatul dumneavoastră, cum spuneți dumneavoastră.
Se poate face așa ceva?
Se poate. Faceți un testament la notar și îl arătați că va fi legatar universal cu pe moștenire din asta cu titlu universal, adică el va moșteni tot ce aveți dumneavoastră. Singura problemă este că rezerva, puteți să-i faceți testament pe cotitatea disponibilă, una cu titlu gratuit, pe rezerva succesorală. Aici este o problemă, că aceea nu o puteți înstrăina și de această rezervă vor beneficia și ceilalți frați. Aceasta la testament, donații, la toate acte cu titlu gratuit.
Dar ceilalți băieți nu le trebuie la niciunul. Și băiatul nu are frate, nu are...
Poate mai mult. Faceți-i testamentul și înseamnă că atunci când va veni momentul și nu va mai fi în viață nepotul, o să moștenească acest...
Eu să nu fiu. Băiatul e tânăr, are 41 de ani. Eu, dacă mă petrec, vreau să fie băiatul ăsta asigurat că cineva are grijă. Deci eu nu m-am băiatul ăsta în nădejde ca să
am înțeles.
Pentru că e adventist. De asta vă spun.
Deci asta vă spun că... Vă spun că nu e nicio problemă, faceți acest testament ca partea dumneavoastră, faceți o revire să rămână acestui fiu și ceilalți frați, dacă într-adevăr nu-i interesează de acum, probabil că nu-i va interesa nici atunci. Pe rezervă nu puteți
discuta. Probabil.
Probabil.
Deși uneori...
Da.
Socotelele din târnul fie de acasă.
Da. Da, pe de altă parte nici dumneavoastră nu aveți garanția pentru că astăzi fiul este bine, dar oricare dintre noi mâine ne putem schimba.
Da, și pe acolo la răspunsul care l-a sprint la notar, notarul poate găsi o formă, dar cu instanța n-ar avea ce să facă aici, nu-l poate îndepărta de la dreptul acela care l-are pe acea clauză.
Nu, doar să consimtă, doar să consimtă la înstrăinare.
Toate drepturile nepotul, dar
da, este n-are, că n-are discernământ nepotul acela.
Da, și atunci mă gândesc
ar trebui
că
să fie, există un
se poate numi, da,
un tutore,
singura variantă ar fi să se numească oficial un curator în instanță.
Eu pot să pun un tutor și să dau în judecată.
Da, exact.
Aia da, așa da. Dar, de asta am spus și noi, curator, altfel, un curator, un tutor, da.
Da, deci trebuie pentru acte de înstrăinare cu persoane lipsite,
da,
de capacitate.
Și tutorile atunci el poate accepta... După ce se numește un tutor, poate să mai fie nevoie de judecată. Poate accepta acesta care îl faceți dumneavoastră fiului, dar ăla acela o să vegheze apărând interesele nepotului, cu clauză să preia aceste obligații la dumneavoastră de preia fiul.
Mulțumesc mult, o zi
cu plăcere,
bună.
Cu plăcere.
Cu plăcere, la revedere. Luăm și o scurtă pauză muzicală, deja am depășit timpul... Ne grăbim puțin tel. 031 437 8379, vă stă la dispoziție, dragii noștri, însă acum puțină muzică și apoi revenim.
Când spinii pe cale se pun moldura, când pe cer stelele vor păli, nu uitați pe Iisus, suferința nu era, El darele vă va izbăvi. Voi iubire
să dați celor ce zac înfrânți de durere, și de Domnul veți fi voi binecuvântați, că va da și-un cămin sus în cer.
Îngerite soarea oricului ne-al plin, în al vostru cămin de creștin.
Va fi plin
venit, dragii mei, suntem în cadrul emisiunii E bine să știu, emisiune ce se difuzează atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Mai avem aproximativ 12 minute din această ediție. Alături de mine se află domnul jurist Sandy Simion. Am preluat mai multe apeluri telefonice. La un moment dat, unul dintre apeluri a fost întrerupt datorită sunetului foarte defectuos. Acum a revenit ascultătoarea respectivă, să sperăm că reușim să finalizăm discuția. Noi am oferit un răspuns de principiu la vremea respectivă, dar să vedem dacă am și intuit ceea ce doamna dorea să întrebe. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Am revenit,
mă numesc Pietraru.
Ce frumos vă auzim acum!
Uitați întrebarea. Noi am dezbătut moștenirea de pe urma părinților. Am fost trei frați, două surori și un frate. Fratele a decedat și trei copii locuiesc în casa părinților. Noi am părțit în părți egale, în care și noi două surori avem dreptul la casa părinților.
Casa părintească, a dumneavoastră, a părinților dumneavoastră, da?
A părinților mei, da, așa, nu sora mea, da. Așa, și copiii care au și ei dreptul la o parte de pe urma lui tată.
La treimea lor, da.
Așa, nu vor să iasă de acolo nici dreptul de bani în el de ei sau... Nici nu a semnat, nici nu s-a prezentat la judecătorie, nici nu a făcut nimic. Deci,
și instanța cum a stabilit? În hotărârea judecătorească ce scrie?
Ce sultă?
Ce trebuie? Ori vă dau ei bani și rămân în casă? Sau ce a stabilit?
Așa, ca sultă, da, bani. Ca să rămâi în casă. Asta
deci,
spune
judecătorul a stabilit că ei să rămână în casă și, dumneavoastră, și pe dumneavoastră vă despăgubească, da?
Da, da, da.
Bun, și ei nu colaborează.
Nu,
nu vor. Nu vor să vă dea bani.
Deci iartă ne bagiocorez.
Am înțeles. Noi am intuit că aceasta este situația, chiar dacă nu v-am auzit în bune condiții.
Da.
Și v-am răspuns de principiu. Dar acum acest răspuns de principiu îl transformăm în punctual. Răspunsul punctual. În sensul că dacă ei nu vor, este în defavoarea lor. Codul de procedură civilă prevede că se execută hotărârea judecătorească de bunăvoie. În situația că nu se execută bunăvoie, dumneavoastră vă prezentați la biroul unui executor judecătoresc din localitatea de unde locuiți, dacă este executor
cam
acolo,
da,
da, sau dacă nu în oraș apropiat. Și vă duceți cu hotărârea judecătorească, buletin de identitate,
legalizată.
Hotărârea legalizată, ca să fie definitivă și
revocată. Da, legalizată, da.
Așa. Și executor judecătoresc vă ajută să completați o cerere de executare silită și îl somează și în caz că nu se va conforma, dacă are serviciu, îi pune poprire pe salarul. Dacă are...
Soților, că el... Da.
Dacă au...
Serviciu, au soților.
Păi nu că nu pe soți. Nu, pe soți. Bine, consideră că e bun comun. Dacă au conturi în bancă, comunică la bănci și poprește conturile din bănci și, de regulă, conturile sunt pe ambii soți sau cum vor fi. Deci trebuie identificate bunuri mobile care sunt ale lor și se va pune poprire și se vor recupera sumele respective, sultele. În cazul în care n-ar avea niciun fel de nu sunt salariați, nu au conturi în bancă, deci nu se identifică bunuri mobile. În această situație va ajunge la procedura vânzării prin proprietate imobiliară la licitație. Și după aceea se vinde imobilul și după vânzare executorul distribuie suma obținută de la vânzare-cumpărare și o repartizează. Și dumneavoastră vă dă sulta care a stabilit instanța. Și restul sumei le rămâne lor, dar ei pierd că plătesc cheltuielile de executare zilită.
Am înțeles. Mai am o mică întrebare tot legătură cu asta.
Da.
În cât timp, deci noi vara asta, prin iunie, am primit hotărârea finală. Am legalizat-o pe 8-a, 5-a, așa, și ce vreau să întreb? În cât timp,
se prescrie.
Cât timp la dispoziție avem noi ca să putem da la executorul judecătoresc?
Termenul general de prescripție prevăzut și de actualul cod civil ca și de vechea lege în materie de executare și justiție și procedură este de 3 ani. Termenul general de 3 ani. Deci știm de 3 ani de la data când hotărârea a rămas definitivă. Deci de când s-a a rămas definitivă hotărârea, nu când ați legalizat-o dumneavoastră, că dumneavoastră ați legalizat-o probabil mai târziu, de la data când pronunțării și nu s-a existat calea de atac și atunci se consideră că hotărârea a fost definitivă.
Așa. Deci 3 ani.
3 ani. Vă dar deja nu trebuie să așteptați. Ideal este să vă adresați deja pentru că îi capătă curaj și dom'le, nu vrem să plătim, așa n-au cine face.
Da. Noi cum putem să-i anunțăm că ei ne bagiocoresc? Printr-o scrisoare
Îi somează executorul.
Nu, nu mai e treaba dumneavoastră, e treaba executorului.
Da.
Doar să duceți actele la executor și să formulați cererea.
La executor, da. Mulțumesc mult, sănătate și sărmână.
Numai bine, cu plăcere. Acum trebuie să mai precizăm ceva doamnei și înainte de a face lucrul acesta reamintesc că, raportat la timpul ceasului nostru, putem să mai preluăm un ultim apel telefonic la 0314378379 și mă întorc la ascultătoarea noastră, doamna Petraru din Iași. Eu mă adresez, sunt două surori care trebuie să-și recupereze sulta. Pot să mă adresez și pentru cealaltă soră executorului sau fiecare în parte își face cererea de sultă pe partea sa?
De... Normal, trebuie să prezinte împreună și să facă, să ceară. Uh-huh. Că...
Adică e un drept personal.
Sigur. Deci fiecare își face pentru cota ei parte. Nu poate să ceară una numele celălalt decât dacă are o procură.
Trebuie să fie o procură neapărat.
Da.
Mare atenție dacă se va duce o singură
deci
soră.
Deci ori cu procură, ori se duc amândouă.
Ori merg amândouă și fac cererea atunci. Avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă! Vă ascultăm.
Am o întrebare la dumneavoastră. Am o casă.
Da.
Curte, suprafața 360 de metri. Și în 2003 soțul meu a decedat, câteva luni am făcut succesiunea și locuiesc în casă cu unul din băieții mei, unul are casa lui separat. Dar nu știu ce se întâmplă, din 2010 impozitul s-a dublat și tot mă întreb de ce acolo, nu-mi răspunde nimeni dacă vreau să întreb. Au trecut atâția ani. Din 2010 eu plătesc dublu impozit față de cum plăteam înainte, când eram cu soțul meu. Care să fie cauza?
Soțul dumneavoastră avea o condiție specială? Era persoană cu dizabilitate? Sau...
Nici vorbă.
Adică nu era nici urmaș de veteran de război? Nu beneficia de nicio reducere?
Nici veteran de război sau urmaș?
Nu.
Nu, în situația aceasta, singura explicație logică care este că în atâția ani de zile este adevărat. Impozitele la...
Au crescut.
Primăriile hotărăsc în general cuantumul acestor impozite.
Mm-hmm. Dar e mare diferența. Deci ultima factură era de 2020 și acum am dublu.
2020?
Da. Bine, acolo am greșit. Intra și mașina. Dar cam în jur de 2... 1800, să zic.
Mașina are capacitate mare, că uneori capacitatea, dacă e capacitatea mare la mașină...
Nu, e o Dacia amărâtă, că stai acolo, plătești acum. Ce vă vreau să spun, că asta e bătrână ca mine, are 82 de ani.
Primul demers pe care trebuie să-l faceți, trebuie să mergeți să cereți explicații la... impozite și taxe locale, acolo unde plătiți impozitul. Dacă e în oraș, impozite și taxe locale, dacă e la o comună, la primăria comunei.
Este
respect.
București. Doamna, este București.
La impozite și taxe locale.
Sectorului 5.
Așa, vă duceți la impozite și taxe locale și cereți explicații. Și aveați posibilitatea, când a apărut prima dată acest impozit dublu, cum spuneți dumneavoastră,
da,
ați văzut că vă trimite o științare cât trebuie să plătiți. Atunci trebuia să o contestați. O contestați întâi la ei și după aceea această contestație și urma cursul în instanță. Dar încercați să... Cred că ei n-ar avea interes, ar putea să fie și o greșeală. Și atunci mergeți și cereți explicații.
Da.
Că este explicația logică că s-au mărit impozitele, dar se pare din ce spuneți dumneavoastră că nu s-ar fi putut mări atât de mult.
Așa, pentru că eu lucrez la numărul 14 și la 13 vis-a-vis au aceeași suprafață. Și nu s-a mărit deloc, a rămas tot așa. Credeam că unde suntem trei titulari, acum s-o fi mărit.
Deci cereți explicații și tot vine anul nou, cereți explicațiile înainte de anul nou și după anul nou, și după explicații vă trimit aceeași, contestați la ei să primiți răspuns oficial și după ce primiți răspuns oficial luați legătura cu un coleg, cu un avocat și să meargă în instanță cu această contestație a dumneavoastră, că atunci nu-i firesc. Da?
Deci ideal ar fi fost ca doamna să se adreseze din prima lună.
Da, sigur, și nu trebuia să plătească în timpul ăsta atât.
Așa era,
și sigur, dacă vă rezolvați acum, colegul o să vă ceară și să recuperați și sumele plătite în perioada asta de când s-a mărit. Da?
Da. Păi sunt la zi cu impozitul.
Asta spun eu, dar o să ceară să fie obligată părâta, în speță primăria, Direcția Impozite și Taxe, să vă restituie sumele plătite care, nelegal, adică care nu se cunoaște. Da, dacă vezi câștiga, da?
Mulțumesc tare mult!
Cu plăcere!
Mai bine! Am ajuns la finalul acestei emisiuni, a fost și ultimul apel telefonic, dar și noi va trebui să punem punct cât de curând. Ați urmărit emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Alături de mine a fost domnul jurist Sandi Simion, mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc de invitație.
Și vă aștept și cu alte ocazii.
Toată plăcerea.
Dragii mei, ne luăm la revedere acum, vă dăm întâlnire miercuri viitoare, tot aici, iar până atunci vă dorim numai bine.